መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮ ሱዳን ብምልሻታት ከባቢ ዝተኸሰተ ብቕርበት ይከታተሉ ኣሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ክልተን ሃገራት ከምዚ ዝዓይነቶም ፀገባት ንምፍታሕ ኩሉ ሻዕሊ ዝብ ስለ ዝኽተላ ንፅኑዕ ርክበን ኣየላሕልሕዎን ኢሎም ነቲ ክስተት ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ዘንበድብዱ ነቲ ኣፈላላይ ንምስፋሕ ዝፅዕሩ ኣካላት ለታሪካዊ ምትእስሳር ክልቴን ሃገራት ዘይተረዱ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብሓለፈ ሰሉስ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ግጭት ብላዕለወት ሰበስልጣን ክልቴን ሃገራት ከምዚ ዝተየሉ ተገሊጹ። ዋብቃ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠንቅ እቲ ግጭት ንደቡብ ሰጊሮም ዝኣተዉ ሰራዊት ሱዳን እዮም ኢሎም ናይ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ወሲኹ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ምፅማድና ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ክጥቀሙ ዝደለዩ ንዝበልዎም ናይ ሱዳን ታሕቶት ሰበስልጣን ተሓተቲ ገይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ቅድም ኢሉ ዘውፅዎ መግለፂ ሰራዊትን ምልሻታትን ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣትና ብምእታው ካብ ዳሳስ ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይልታትና መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሎም ነይሮም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኹ ሪፖርት ተወልተ ወልደ ገብርኤል ቀርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ መንጎ ወታደራት ክልቴን ሃገራት ግጭት ከም ዝነበረ ብወገን ሱዳን ተገሊጹሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባኡ ክምልስ ከሎ ብምኽንያት ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ሰሜን ሰራዊት ከም ዝተንቀሳቀሰ ድሕሪ ምግላፅ ሽሕርኳ ብማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ዝተደገፈን ዝተዋህበ ኣመራርሓን እዩ ኢልና እንተዚኣመና በሱዳን ወገን ዘሎ ሓይሊ ናባና ናይ ምእታውን እኽሊ ሓረስቶት ናይ ምዕፃድን ዝኣመሰሉ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃሳት ምግባሮም ተራእዩሎ ኢሉ
ለማንኛውም ይህንን ነገር እንደተገነዘብ ለሱዳን መንግስት መልእክት ተላልፏል።
እዚ ነገር ምስጋጠመ ናብ መንግስቲ ሱዳን መልእክቲ ኣመሓላሊፍና ኣለና። እቲ መደገስን ትሕዝቶን ገሊፅናሎም ኣለና። ብዝኾነ ሽሕኳ ብላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝተፈፀመ እንተዘይኮነ ኣብዚ እዋን ሃገርና ኣብ ፀገም ከም ዘላ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ክፍተት ብምጥቃም ኣብ ታሕታዋይ ፅድሒ ብዘለዉ እዚ ምፍፃሙ ከም ዘሕዘነና ንመንግስቲ ሱዳን ተገሊጹ እዩ። ነቲ ጉዳይ ብዘላቅነት ንምፍታሕ ብላዕለዋይ ደረጃ ኣመራርሓ ንምዝርራብ መደብ ኣሎ ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። እቲ ግጭት ዘጋጠመ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኢትዮጵያ በፂሑ ምስ ተመለሰ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንሱዳን ዘለና ምሕዝነት ድልድል ምሕዝነት እዩ፣ ክልቴና ንደልዮ እዩ፣ እዚ ሕጂ ኣብ ዶብ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ድልየት መንግስቲ ሱዳን እዩ ኢልና ንኣምን እኳ እንተዘይኮነ በቶም ታሕተወት ክፍሊ ምፍፃሙ ግን ግቡእ ዘይምዃኑ ብምግላፅ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኣቀድሞ ኣቢሉ ዝወፀ መግለፂ ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣትና ብምእታው ካብ ሓለዋ ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይታት ፀጥታና መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሉ ነይሩ እዩ።